Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 11-nji maýy, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen dinanlary göderlik gadagançylygy barada pikir alyşýar. Basyşy garşylyk görkezmäge finansiýar. Mekteplerin awatlaýyş işleri enatalara gymmat düşýär. Lewaptaky gök bakça önümleri gymmatlaýar. Un payogy berilmeýär. Aşgabatda hem iýişli un paýlanýar we beýle kitadyrlar. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen filmin ýogşun anyny urwan tans edýär. Birleşen Ştatlaryň wekiller öýi 2-nji gün sesleriň aglaby köplügini Russiýanyň harby çözüşüne sedewar bolan Ukraina 40 milliard dollarlyk harby ykdysady we insanperwer kömegini bermek baradaky kanun taslamasyny tasdiq etdi. Russiýanyň Ukraina garşy başlan sebäpsiz uruşundan bäri bi Amerikan Kongresiniň Ukraina üçin bölüp berýän 2-nji uly kömegi bolýar. ABŞ-nyň kanun çykarjylary mart aýynda Rus hüjümlerinden goranýan Ukraina kömegi üçin 10.5 milliard dollardan gowrak terişde bölüp berdiler. Wekiller öýüniň başlygy Nancy Pelosi Kongresiniň aşaky palatasynyň mejlisinde eden çykyşyna ABŞ-nyň Ukrainany gollamak bilen demokratiýanyň diktatorlığa karşı alıp barýan görüşini gollaýanlygyny aýtdy. Demokratiýa üstün çykmaly. Ukrain halky öz demokratiýasy, şol sanly biziň demokratiýamyz üçin hem görüşýär diýip Nancy Pelosi aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Russiýany Mariupoldaky Azovstal zawodynyň çägini söwüşýän Ukrain eskerlerini ol ýerden çykarmak barada edilen teklipleri ret etmekde aýplady. Biz olary halat ediş işini gurunmak üçin mümkin bolan diplomatik kurallaryň ählisini ulanýar. Emma Russiýa härlikçe teklip edilen köp sanly çykarmalaryň hiç ýerine razylyk bermeýär diýip Ukrainanyň prezidenti 2-nji gün Maltanyň parlamentine ýüzlenip eden çykyşyny aýtdy. Zelenski Mariupoli gawagdan çykarmak üçin zerur bolan yaraglaryň härlikçe Ukrainada ýokdugyny aýtdy diýip nemis tolkuny habar berýär. Ukrainanyň premier-ministriniň ornatary Irina Bereshchuk 10-njy maýda Azovstal zawodynyň çägini müňdün gowrak Ukrain harbysynyň bardygyny aýtdy. Bu da wat Mariupol goroyjylaryň 2 aýdan gowrak dowam eden we şäheriň tassan dol weýran edilmegine getiren güýçli topa tutmalardan soň galan iň soňky berkitme nokady bolup durýar. Olaryň arasynda ýüzlerçe yaralı bar. Käwirniň ýagdaýy agyr we bu adamlaryň gysgaly ewakuasiýa edilmegi zerur. Ýagdaý gün saýyn erwetleşýär diýip Irina Bereshchuk AFP habar gurluguna beren interwýusynda aýtdy. Al Jazeera telekanalynyň jurnalisti 11-nji maý güni Irden Israýlyň basylyp alynan Günwatar kenary. Irden neriýasynyň Günwatarynaky Jenin şäherine geçirýän reýdi barada habar taýýarlaýan wagtynda atyly öldürildi diýip Palestinanyň saglyk ministrligi aýtdy. Al Jazeera-nyň arab dilindäki gepleşikleriniň tanymal habarçysy Palestinaly Şirin Abu Ahlek tüpeňlenenden gysga wagt soň aradan çykdy. Yerselimde yerleşýän Al-Kudus gazetinde işleýän başga bir Palestin jurnalisti istikem yaralanny. Yönünün yağdayı kadirlip havarda ediliyar. Düyü Katar'da yerleşen nesir İsrail güne karladi. İsrail karvuları öz güçlerinin Cenin şehrine hareket ediyen vaktinde ağır atışık ve partlayıcı maddeler ile karşılanan sebepten onların kaytarı vermeli bolanlıklarına aitti. Sovet Soyuzundan garaşsyzlyga çykan Ukrainanyň ilkinji prezidenti bolan Leonid Kravchuk 88 ýaşynda aradan çykdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiniň idarasy 10-njy maýda Kravchukyň ýogalanyny tasdiq etdi, ýöne goşmaça maglumat bermedi. Kravchukyň saglyk ýagdaýy gowderligi ol geçen ýyl ýüregini operasiýa etdirdi. Zelenski Kravchukyň Sovet dolanyşyndan soň Kalugoply döwürde garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna ýurda ýolbaşçylyk eden paýhatly lider hökmünde häfiýetlenirdi. Ol elmidama paýhatly sözler tapyp, olary ähli Ukrainala düşnükli boljak derejede beýan edip bilýän adamdy diýip Zelenski giýjäki wideo ýüzlenmesini aýtdy. Kravchuk Ukrainanyň 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny zar etmegine hereketlenirji güýç bolupdy we şol ýylyň 8-nji dekabrynda Russiýanyň Belarusyň ýolbaşçylaryna goşulyp Sowet Soýuzynyň resmi taýdan darganlygyny ygran edýän şertname gol çekdi. Garaşsyzlykdan odal Kravchuk Sowet Soýuzynyň çökken ýyllarynda Ukrainanyň kommunistik partiýasyna başlyk bolmak bilen ýurda ýolbaşçylyk etdi. Siz habarlar diňlediňiz.